Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je podvečer 18. dubna 2022. Je pondělí a toto pondělí je, což pro vás není nic nového, pondělím velikonočním. Když jsme u těch Velikonoc, tak když jsem se v posledním monitoru krátce zastavil u zeleného čtvrtka, tak se kapku blíže podíváme i na velikonoční pondělí. Velikonoční pondělí, liturgicky pondělí k oktávu velikonočním, někdy se též říká červené pondělí, je dnem, který následuje po neděli zmrtvých vstání Páně. V českém prostředí je spojeno s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi, které lze zařadit k přechodovým rituálům končící zimy a nastávajícího jara. Tato nekřesťanská praxe byla v průběhu dějin v různých kulturách teologizována a zasazena do křesťanského rámce. Inu, když církev nedokázala staré pohanské zvyky zlikvidovat, tak je alespoň zapracovala do své praxe. Z liturgického hlediska je pondělí rovnocenné následujícím dnům oktávu, ale historicky došlo k tomu, že pouze pondělí zůstalo dnem pracovního klidu. V českých zemích, ale i na Slovensku, je zvykem chodit s pomláskou. S tímto z vrbových proutků pleteným šlehacím nástrojem chodí chlapci na koledu a mrskají děvčata z okolí. Šlehání přes hýždě doprovází odříkávání různých koledních říkánek, přičemž velikonoční mrskání děvčat jim má předat část jarní svěžesti z vrbového proutí. Na Moravě je zažitý název mrskut a ono mrskání má tradici výrazně vyšší než v jiných regionech naší republiky. Velikonoční koleda je spojena s odměnou pro koledníky, kterou jsou tradičně především malovaná vajíčka neboli kraslice. O pomlásce se zmiňuje již pražský kazatel ze 14. století Konrád Waldhauser. Není to tak dávno, co nějaké podivné feministické ženštiny, jak jinak než ze zahraničí, spolu se svými přihlouplými následovatelkami z tuzemska začali brojit proti tomuto staletími prověřenému zvyku s odůvodněním, že se jedná o barbarství. Já zase považuji za barbarství, když veřejně prezentuje své názory hlupák či hlupaňa. Přiznám se, že za svůj dlouhý brožovaný život jsem nezaznamenal ze strany dívek a žen odpor k tomuto zvyku. Spíš byly ty, které byly v mrskání opomenuty, z toho poněkud rozladěny. Tolik k Velikonocím a nyní plynule přejdeme k těm, kteří mají dnes jmeniny. Těmi jsou Valérie, Valerián a Werner. Valérií je nejvíc a tak se na toto jméno podíváme trochu blíže už proto, že se jedná o elegantní jméno, které v sobě skrývá prastarý původ i doslova silný význam. Svým nositelkám dává jméno moc, sílu a zdraví. Ženské křestní jméno Valérie má i mužský protějšek v podobě jména Valerián, které se však užívá jen omezeně. Významově příbuznými jmény jsou i Valentín a Valentína. Toto křestní jméno pochází z latiny, stejně jako další varianty jména Valéria a Valérie vzniklo z latinského slova valens. Z valens se jméno vykládá jako silný, respektive silná a zdravá. Vyvinulo se z latinských jmen Valerius nebo Valerianus či Valentinus. I když se jedná o takto zajímavé jméno, Valérií u nás moc není, pouhých 413, což ale jménu nikterak neubírá na atraktivnosti, naopak. Tak vše nejlepší Valerie, Valeriáni a Wernerové. Po přání všeho nejlepšího se podíváme tak trochu do historie. V roce 1389 byl na starém městě pražském rozpoután židovský pogrom. Chudina vtrhla do géta, vydrancovala a vypálila obchody i domy a bylo vyvražděno na 3000 mužů, žen i dětí. V roce 1521 Martin Luther odmítl na koncilu ve Wormsu odvolat své učení. 18. dubna roku 1920 proběhly první volby do parlamentu Československé republiky. A o 46 let později, v roce 1966, československý film režisérů Jána Kadára a Elmara Klose Obchod na Korze získal Oscara jako nejlepší neanglicky mluvený film roku 1965. A nakonec z tohoto bloku si řekněme, že v roce 2011 maďarský parlament schválil novou ústavu. Nový oficiální název státu zní Maďarsko. Tím končí začátek a monitor se vydává na svou necelou hodinu dlouhou plavbu po mediálních vlnách. Přeji vám příjemný poslech a ničím a nikým nerušený. Však víte, co mám na mysli. Monitor vyplouvá. A hned na začátku si dáme toto. V sobotu se na portálu Pokec24 objevil tento článek. Rusko varuje USA, aby přestali vyzbrojovat Ukrajinu. Formální diplomatická nota z Moskvy, jejíž kopii přezkoumal Washington Post, přišla ve chvíli, kdy prezident Biden schválil dramatické rozšíření rozsahu zbraní poskytovaných vládě v Kyjevě. Rusko tento týden zaslalo Spojeným státům oficiální diplomatickou nótu, v níž varovalo, že dodávky nejcitlivějších zbraňových systémů na Ukrajinu ze strany USA a NATO přilévají oleň do ohně a mohou přinést nepředvídatelné důsledky. Diplomatická demarše, jejíž kopii si prohlédl deník Washington Post, přišla ve chvíli, kdy prezident Biden schválil dramatické rozšíření rozsahu zbraní poskytovaných Ukrajině, balíček v hodnotě 800 milionů dolarů, zahrnující houfnice ráže 155 mm, což je vážná modernizace dělostřelectva s dlouhým doletem, která se vyrovná ruským systémům. Bezpilotní letouny na obranu pobřeží a obrněná vozidla, jakož i další přenosné protiletadlové a protitankové zbraně a miliony nábojů. Pentagon posílí vojenskou pomoc a výcvik ve zbraji pro Ukrajince. Spojené státy rovněž usnadnili dodávku systémů protivzdušné obrany dlouhého dosahu na Ukrajinu, včetně dodávky ruských odpalovacích zařízení S-300 sovětské výroby ze Slovenska, na kterých již byly vycvičeny ukrajinské síly. Výměnou za to, jak administrativa oznámila minulý týden, Spojené státy rozmístí na Slovensku raketový systém Patriot a konzultují se Slovenskem dlouhodobou náhradu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v pátek diplomatickou notu potvrdila a uvedla, že podobné demarše o dodávkách zbraní na Ukrajinu byly zaslány všem zemím, včetně Spojených států, informovala ruská tisková agentura Interfax. Zásilka amerických zbraní, jejichž první vlna podle amerických představitelů dorazí na Ukrajinu během několika dní, následovala po naléhavé výzvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského adresované Bidenovi, neboť ruské síly se údajně mobilizovaly k velkému útoku na východoukrajinskou oblast Donbas a podél pobřežního pásu spojujícího ji s Ruskem okupovaným Krymem na jihu. Ruské jednotky se z velké části stáhly z velké části severní části země, včetně okolí hlavního města Kyjeva, po ponižujících porážkách ukrajinské armády a místních odbojových sil. To, co nám Rusové soukromně říkají, je přesně to, co jsme světu říkali veřejně, že obrovská pomoc, kterou poskytujeme našim ukrajinským partnerům, se ukazuje jako mimořádně účinná, uvedl vysoký představitel administrativy, který o citlivém diplomatickém dokumentu hovořil pod podmínkou anonymity. Ministerstvo zahraničí odmítlo komentovat obsah dvoustránkové diplomatické noty i případnou reakci Spojených států. Experti na Rusko naznačili, že Moskva, která označila konvoje se zbraněmi přijíždějícími do země za legitimní vojenské cíle, ale dosud na ně nezaútočila, se k tomu možná chystá. Zaměřili se na zásobovací sklady na samotné Ukrajině, kde byly některé z těchto dodávek uskladněny, řekl George Beebe, bývalý ředitel ruské analýzy v CIA a poradce bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho pro Rusko. Skutečnou otázkou je, zda se kromě pokusů zaměřit se na zbraně na ukrajinském území, pokusí zasáhnout i samotné zásobovací konvoje a možná i země NATO na ukrajinské periferii, které slouží jako překladiště amerických dodávek. Pokud ruské síly v další fázi války klopítnou stejně jako v té první, pak si myslím, že šance, že se Rusko zaměří na dodávky NATO na území NATO značně vzrostou, řekl Beebe. Ze strany mnoha z nás na západě existoval předpoklad, že můžeme Ukrajince zásobovat skutečně neomezeně a neneseme významné riziko odvety ze strany Ruska, řekl. Myslím, že Rusové zde chtějí vyslat signál, že to není pravda. Diplomatická nota byla datována v úterý, kdy poprvé prosákly informace o novém balíčku zbraní, který podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho zvýšil celkovou částku americké vojenské pomoci poskytnuté Ukrajině od invaze 24. února na 3,2 miliardy dolarů. Ve středečním veřejném prohlášení Biden uvedl, že bude zahrnovat nové schopnosti přizpůsobené širšímu útoku, který očekáváme, že Rusko zahájí na východní Ukrajině. Dokument nazvaný O obavách Ruska v souvislosti s masivními dodávkami zbraní a vojenského vybavení kyjevskému režimu, napsaný v ruštině a opatřený překladem, předalo ruské velvyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničí. Ruské velvyslanectví na žádost o komentář nereagovalo. Mezi položkami, které Rusko označilo za nejcitlivější, byly raketové systémy s vícenásobným odpalováním, ačkoliv se nepředpokládá, že by Spojené státy a jejich spojenci v NATO tyto zbraně Ukrajině dodávali. Rusko obvinilo spojence z porušování přísných zásad, jimiž se řídí transfer zbraní do konfliktních zón, a z toho, že nedbají na hrozbu, že se vysoce přesné zbraně dostanou do rukou radikálních nacionalistů, extremistů a banditů na Ukrajině. Obvinila NATO, že se snaží tlačit na Ukrajinu, aby opustila prskající a zatím neúspěšná jednání s Ruskem. S cílem pokračovat v krveprolití. Washington podle něj tlačí na ostatní země, aby zastavili jakoukoliv vojenskou a technickou spolupráci s Ruskem a na ty, které mají zbraně ze sovětské éry, aby je předali Ukrajině. Vyzýváme Spojené státy a jejich spojence, aby zastavili nezodpovědnou militarizaci Ukrajiny, která znamená nepředvídatelné důsledky pro regionální a mezinárodní bezpečnost, uvádí se v notě. Andrew Weiss, bývalý ředitel Rady národní bezpečnosti pro ruské, ukrajinské a euroazijské záležitosti a nyní viceprezident pro studie v Carnegieho nadaci pro mezinárodní mír, připomněl, že ruský prezident Vladimír Putin v projevu v únorové ráno, kdy invaze začala, varoval, že západní země budou čelit důsledkům větším, než jakým jste kdy v historii čelili, pokud se do konfliktu zapojí. Pozornost se tehdy soustředila na Putinovo připomenutí, že Rusko disponuje mocným jaderným arzenálem, uvedl Weiss, ale zároveň šlo o velmi výslovné varování, aby se zbraně neposílaly do konfliktní zóny. Poté, co Rusové vytyčili červenou linii, položil otázku, zda jsou nyní ochotni ji podpořit. Takový útok by byl velmi důležitým eskalačním krokem, především proto, že představuje hrozbu pro Západ, pokud nebudou schopni udržet dodávky na Ukrajinu, což by následně mohlo snížit schopnost Ukrajiny k sebeobraně. Toto riziko by nemělo být bagatelizováno, řekl a upozornil na další riziko, že pokus o úder na konvoj uvnitř Ukrajiny by se mohl zvrhnout přes hranice na území NATO. Vysocí představitelé americké obrany jsou možností takových útoků nadále znepokojeni. Žádný pohyb zbraní a systémů směřujících na Ukrajinu nepovažujeme za samozřejmost, řekl ve čtvrtek Kirby. Ne v kterýkoliv den. Kirby uvedl, že ukrajinské jednotky přivážejí zbraně na Ukrajinu poté, co je do regionu přivezou Spojené státy. A čím méně o tom budeme mluvit, tím lépe. A na to navazuje další článek z téhož zdroje. U Oděsy byl sestřelen vojenský transportní letoun ukrajinského letectva s nákladem západních zbraní. Ruská protivzdušná obrana sestřelila vojenské dopravní letadlo ukrajinského letectva, převážející velký náklad zbraní dodaných západními zeměmi. Informovalo o tom ministerstvo obrany. Další pokus Západu dodat Ukrajině velkou dodávku zbraní selhal. Ruská protivzdušná obrana fungovala. Podle vojenského oddělení v Oděstské oblasti byl sestřelen vojenský transportní letoun ukrajinského letectva s nákladem zbraní a vojenského materiálu, který přivezli západní spojenci. Podrobnosti nejsou hlášeny. Ruské systémy protivzdušné obrany v Oděstské oblasti sestřelili ve vzduchu ukrajinské vojenské dopravní letadlo, které dodalo velkou dávku zbraní Ukrajině dodané západními zeměmi, stojí ve sdělení ministerstva obrany. Dříve ruská letadla uzavřela oblohu nad Ukrajinou, vyjma jakýchkoliv letů letectví s tím, že si vyhrazují právo zasáhnout jakékoliv letadlo, které se objeví na obloze. Ministerstvo obrany navíc varovalo, že všechny zbraně a vojenská technika překračující hranici Ukrajiny se stávají legitimním cílem ruských ozbrojených sil. Jen před pár dny Pentagon oznámil, že Spojené státy nehodlají ukončit dodávky zbraní do Kyjeva. Jak zdůraznil oficiální zástupce amerického ministerstva obrany John Kirby, dodávky zbraní přes ukrajinskou hranici se uskutečňují každý den především po silnici. Tentokrát se zjevně v Kyjevě rozhodli, že se pokusí doručit náklad letecky v naději, že ruská protivzdušná obrana nekontroluje vzduch v oblasti Oděsy. Pokus se ukázal jako neúspěšný. A pokračovat budeme ze stejné oblasti. Snahy Západu uvrhnout Ukrajinu do nekonečné války. Ukrajina se stala ekonomicky pacientem na umělém dýchání. Tento článek Svjatoslava Kňazeva vyšel na Strategic Culture Foundation a jeho překlad přinesl zvědavec. V poslední době se na Západě stále častěji a stále otevřeněji hovoří o tom, že konflikt na Ukrajině by mohl být téměř nekonečný. Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga by boje na Ukrajině mohly trvat týdny, měsíce nebo dokonce roky. Podle jeho slov by se měl svět připravit na vleklý konflikt. Pokud se konflikt protáhne, dopadne jeho hlavní tíha na bedra obyvatel Ukrajiny, kteří budou trpět ještě více, uvidí více smrti a zkázy, uvedl generální tajemník NATO. Zároveň uvedl, že NATO by se mělo soustředit na to, aby se vyhnulo eskalaci mimo Ukrajinu a donutit Rusko zaplatit vysokou cenu za své činy. Podobně se vyjádřil i předseda sboru náčelníků Spojených států generál Mark Milley. V projevu v Senátu uvedl, že konflikt bude dlouhý a vyčerpávající. Šéf americké armády prohlásil, že si přeje, aby se Ukrajina vrátila k hranicím z roku 1991, kdy Ukrajinská sovětská socialistická republika již nebyla součástí Sovětského svazu. Bude to dlouhá práce, prohlásil generál Milley. Myslím, že se to měří přinejmenším na roky. Nevím, jak je to s desetiletími, ale rozhodně mluvíme o letech. A myslím, že NATO, Spojené státy, Ukrajina a všichni spojenci a partneři, kteří Ukrajinu podporují, budou zapojeni poměrně dlouhou dobu, řekl Mark Milley. Podobná prohlášení zaznívají i z Evropy. Tento konflikt bohužel brzy neskončí. Myslím, že v nadcházejících dnech a týdnech budeme svědky velmi složité situace v Donbasu, předpovídá francouzský prezident Emmanuel Macron. Stejně chmurné předpovědi se objevují v mnoha západních médiích. To nejhorší může Ukrajinu teprve čekat, píše list New York Times. Americké publikace uvádějí paralely mezi současnými událostmi na Ukrajině a protiteroristickými akcemi ruských vojsk na severním Kavkaze v 90. letech. Válka vstupuje do nové fáze a může přerůst v krvavou a vleklou opotřebovávací válku. Nikdo nedokáže říct, jak a kdy to skončí, říkají novináři z New York Magazine. Objevují se nejen chmurná prohlášení, ale i bojovné výzvy. Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Joseph Borrell při návštěvě Kyjeva 11. dubna bezstarostně prohlásil, tuto válku musí Ukrajina vyhrát na bojišti. Sergej Lavrov označil Borrellova slova za nestandardní prohlášení. Někteří ukrajinští komentátoři vidí situaci z jiného úhlu. Musíme být střízliví v tom, že Ukrajina je nyní zcela bez exportu. Obilí se začalo vozit do zahraničí vlaky, ale to je jen malá útěcha. Je to obklad na mrtvé. Naši vývozci obilí nyní nemají přístup k přístavní infrastruktuře. S novou úrodou bude spousta problémů, tedy pokud dojde k samotné sklizni. Podobně je tomu i v případě hutnictví dalšího významného ukrajinského vývozního artiklu. Mariupolský metalurgický klaster je mimo hru již velmi dlouho, ne-li navždy. Krivorožstal je již v dosahu ruské armády, to též platí i pro ostatní hutní podniky. Ukrajina se ekonomicky změnila v pacienta na umělém dýchání a žádná skutečná opatření na záchranu země se nepřijímají, napsal onehdy ukrajinský telegramový kanál Resident. Západní mocnosti nejenže neposkytují pacientovi na umělém dýchání skutečnou ekonomickou pomoc, ale nutí pacienta splácet dřívější dluhy a spěchají, aby od Kyjeva něco dostali. Jen v dubnu vyfakturovali zahraniční věřitelé Ukrajině 5,5 miliardy dolarů. Jediné, co Západ pro Ukrajinu dělá, jsou dodávky zbraní a munice. Tentýž Borrell při návštěvě Kyjeva uvedl, že minulý měsíc Evropa vyčlenila Ukrajině 500 milionů dolarů na nákup zbraní. Nastolení vleklého konfliktu a nedostatečná ekonomická pomoc Ukrajině při jejím nasycení zbraněmi, většinou zastaralými, například americké obrněné transportéry M113, jsou veteránem vietnamské války a jsou 60 let staré. Naznačují, že se sjednocený Západ snaží udělat z ukrajinského území zónu vyčerpávajícího konfliktu, v níž by podle záměru amerických strategů mělo zabřednout Rusko. Západní média neustále podněcují nenávist k Rusům a snaží se přesvědčit ukrajinské obyvatelstvo, že vítězství přijde. Sjednocený Západ vsadil na dlouhou válku v postsovětské Eurázii. A do třetice ze stejného prostoru. Nové druhy podnikání ukrajinského zločinu během války. Čerpám z CZ24 News, ale jako zdroj jsou zde uvedeny první zprávy. Ukrajinský zločin se aktivně přizpůsobuje válečným podmínkám a snaží se rozvíjet nové oblasti svého kriminálního podnikání, píše se v článku na ukrajinském webu Strana. Od začátku války se zbraně staly dostupnými pro mnohé a slouží nejen k ochraně Ukrajiny před ruskou invazí, ale také ke zločinu. Jedním z prvních v uvozovkách senzačních válečných zločinů byla smrt rodiny v Kyjevě. 25. února byla přímo na ulici v hlavním městě zastřelena pětičlenná rodina. Zpočátku se objevovaly informace o ruských sabotérech, kteří stříleli na auto s lidmi. Na sociálních sítích se však záhy objevily další informace. Vůz byl rozstřílen, přičemž si jeho pasažéry omylem spletli se sabotéry. Nebo to byla střelba za účelem loupeže. Příběh brzy zmizel z toku zpráv. Přesné informace o tomto zločinu zatím nejsou. K dalšímu senzačnímu incidentu došlo téměř o měsíc později, 29. března v Kyjevě. Někteří lidé se zbraní v ruce odzbrojili celou skupinu policistů. Podrobnosti o tomto incidentu byly sděleny na kanálu DSR ministerstva vnitra Ukrajiny. Policisté podezřelé auto zastavili. Majitelka vozu se urazila a zavolala manželovi. Manželce přišel na pomoc manžel v doprovodu 20 mužů v maskáčích vyzbrojených samopaly. V telegram kanálu ukrajinského ministerstva vnitra DSR byli odzbrojení policisté označeni jako gang a jejich vůdce, že je vůdcem organizované zločinné skupiny. Po zadržení odzbrojujících policistů se ukázalo, že většina z nich byla dříve odsouzena. A na začátku války se přihlásili do obrany země a dostali zbraně. Podle zdrojů webu Strana z kriminálních kruhů a policie od začátku války ukrajinská kriminalita vynakládá velké úsilí na získání zbraní a posílá členy organizovaných zločineckých skupin, aby se přihlásili do obranných jednotek. Stojí za zmínku, že v prvních dnech války byly automaty a munice v několika městech v Kyjevě, Oděse, Nikolajevu distribuovány jednoduše na ulici z nákladních aut. Výdej zbraní nebyl prakticky organizován a evidován, automaty a granáty byly vydávány jednoduše podle pasů komukoli. Abyste získali automat, stačilo se zapsat do pořadníku. Bez potvrzení o rejstříku trestů a duševního zdraví. A v některých případech nebyla vyžadována ani potvrzení, bylo možné ukázat pas, který v tom zmatku nikdo nekontroloval. Po pár dnech však bylo takové chaotické rozdělování zastaveno. Zmatek z prvních dnů ustal a začali se dobrovolníci centrálně zapisovat do obranných jednotek. V tomto případě se však součástí oddílů stal i kriminální živel. Podle zdrojů z ministerstva vnitra Ukrajiny má policie fakta o případech chybějících zbraní po 24. únoru 2022. Někteří dostali zbraně a pak prostě zmizeli spolu se samopaly. Existují také informace, že ukrajinské kriminální orgány se snaží získat kontrolu nad podzemním trhem se zbraněmi, řekl webu policejní zdroj. Dalším zdrojem zbraní pro ukrajinské skupiny organizovaného zločinu jsou ti, kteří padli po ostřelování a rozstřílení vojenských kolon. V řadě regionů zločinci organizují speciální týmy, které sbírají trofeje z míst, kde dochází k bojům. Například podle odboru strategického vyšetřování policie Ukrajiny byly 5. a 11. dubna v Charkovské oblasti zadrženi dva bandité, kteří vyzbrojeni samopaly nalezenými na bojišti 23. března spáchali loupežný útok na místní farmáře. Zločinci přitom zabili 3 lidi. Mimochodem, nyní je na Darknetu mnoho nabídek na prodej útočných pušek a nábojnic Kalašnikov. Útočná puška stojí od 500 do 1000 dolarů, kazety od 10 do 15 hřiven za kus. Rabování. Zločinecké struktury nepohrdnou vyloženě rabováním. Zvláště zajímavé pro organizované zločinecké skupiny jsou osady, ve kterých se bitvy odehrávají nebo byly vedeny poměrně nedávno. Jeden z případů zmiňuje i NHRI JDR. Dne 6. dubna zadrželi důstojníci DSP 31-letého kyjevského kriminálního bose, který se svými komplici zorganizoval loupeže v opuštěných domech v Buči. Po osvobození města našli zadržení celý sklad domácích spotřebičů, počítačů, mobilních telefonů, šperků a zbraní. Pašování mužů přes hranice. Jedním z nejvýnosnějších válečných obchodů je nelegální vývoz mužů vojenského věku do zahraničí. Od poloviny března se v několika pohraničních oblastech místní kriminální orgány snaží dostat pod kontrolu dopravce, kteří za peníze organizovali nelegální přechod kolon. Na rozdíl od prvních dnů války, kdy byli muži ve vojenském věku odváděni k nelegálnímu překročení hranic jen náhodnými místními obyvateli, nyní organizované celé zločinecké skupiny v zakarpatské a lvovské oblasti uvedly tento biznis do pohybu. Toto schéma funguje docela jednoduše. Místní organizované zločinecké skupiny registrují každého, kdo organizoval nelegální přechody na vlastní nebezpečí a riziko. Hrozby a silou se snaží přinutit dopravce, aby zaplatili podíl za úkryt a zavázali se, že budou koordinovat okna na hranici se svými důvěryhodnými spojenci ze státní pohraniční služby a dalších donucovacích orgánů. Cena za přechod se pohybuje od 2 do 3 tisíc dolarů za osobu, která je převedena přes hranice. O tom, že takové schéma funguje, svědčí policejní zprávy. Pašování financí. Samostatnou otázkou je přeprava nedeklarovaného velkého množství oběživa z Ukrajiny do evropských zemí. Tento systém zahrnuje celou síť zprostředkovatelů, kteří mají spojení s celníky a pohraniční stráží. Podíl zprostředkovatelů závisí na množství měny, kterou chtějí skrytě přepravit přes hranice. Za přibližně 10% částky můžete přepravit až 50 tisíc dolarů. Pokud je množství přepravované měny více než 50 tisíc eur nebo dolarů, zprostředkovatelé udělají slevu až 5 až 7%. Podle toho se výtěžek dělí na 3 části. První díl jde jeho lidem na celnici a státní pohraniční stráži, druhý samotnému zprostředkovateli a třetí místním organizovaným zločineckým skupinám za utajenou spolupráci. Vazby s Ruskem. Zdroje webu Strana na ministerstvu vnitra tvrdí, že všechny ukrajinské kriminální skupiny jsou nějak spojeny s ruským organizovaným zločinem, zloději v zákoně, takzvaný vor v zákoně. A podíl nových zdrojů příjmů pro domácí zločince ve válečných podmínkách každopádně spadá do společného fondu mezinárodních zločineckých klanů. Většinu z nich ovládají zloději ze zákona z Ruské federace. Propojení kriminálních kruhů s Ruskem eviduje i SBU. V Oděse byli podle zpravodajské služby zadrženi Emil Varšavský a Pajzulájev, známí v kriminálních kruzích. Dohodli se na spolupráci s Ruskou federací a plánovali spolupráci s Ruskem v případě dobytí města. Někteří členové skupiny vstoupili do řad územní obrany, aby sbírali informace o ukrajinské armádě v Oděské oblasti, uvádí SBU. Na malou chvíli půjdeme domů. Mám tu zprávu, že v Jihlavě se v sobotu dopoledne srazila auta konvoje nizozemské armády, která se přesouvá přes Českou republiku. Nikdo se nezranil. Silnice 38 je v místě nehody neprůjezdná, sdělila to mluvčí policie Dana Čírtková. Nehodu s účastí 5 aut bude policie České republiky vyšetřovat společně s vojenskou policií. Objízdná trasa vede přes Jiráskovu ulici. Tedy já chápu, že ruská armáda je, dle toho, co vidím a slyším z našich sdělovacích prostředků, spolek žabařů, ale takhle jim to ulehčovat, to je tedy trestuhodné? To asi žádný kloudný výsledek nepřinese. Jen na vysvětlenou. V Nizozemsku, zcela rovné a placaté zemi, je jediný armádní výcvikový kopec. Takže se možná jedná o trénink, neb je známo, že naše silnice jsou daleko nebezpečnější než ty na Ukrajině. Možná, že by stálo za úvahu předložit v Radě OSN návrh řešit případné konflikty tak, že by se nechali projet armády přes naše území, zejména pak přes D1, a která z nich by to dokázala, ta by vyhrála. I tak by bylo mrtvých neúrekom, jak by řekli Slováci. Končím tuto zprávu. S pozdravem, Sláma Ukravína. A nyní si na chvilku odskočíme k našim východním sousedům na Slovensko. Ty moderní technologie mnohdy nejsou na škodu. Díky jednomu takovému prostředku, kterému se říká TikTok, se mi dostal do ruky rozhovor, který poskytl Robert Fico. Ovšem část nazvaná Nemůžeme počúvať len Washington či Moskvu je spíš monologem. Tak já vám jej nyní pustím. Je mi jen líto, že u nás takovou řeč od předních politiků neslyšíme. Ale nakonec Slováci taky ne. Vždyť ten Fico je na Slovensku v opozici.
Kto tu pobehuje po hraniciach s Ukrajinou? No predsa sme tu mali Bidena, amerického prezidenta, mali sme tu Austina, ministra obrany, mali sme tu ministra zahraničnej veci. Čo títo ľudia hovoria?
To znamená, že...
Pošlite zbranie, posielajte zbranie, Američania posielajú zbranie. Samozrejme, že Amerika sa nemôže priamo angažovať, ale veď Američania sú na Ukrajine od roku 2014 v kompletnom rozsahu. Celé ministerstvo obrany Ukrajiny, to je čisté Spojené štáty americké. Veď o tom tým ľuďom hovorme. Kto má najväčší záujem na oslabení Ruska a Európskej únie? Spojené štáty americké. Z čoho sa budú tešiť Spojené štáty americké? Jediný, kto bude poškodený v tomto konflikte, bude Európska únia. A najmä budú poškodené najslabšie články Európskej únie, pokiaľ ide o ekonomiku, to je napríklad Slovenská republika, pokiaľ ide o ropu a plyn, o tom ani nehovoria.
Mali Američania takýto cieľ, ako
však idú zarábať? Veď predsa je rozhodnutie, ktoré bolo urobené na úrovni Európskej únie, že v roku 2022 sa navýši dovoz tzv. Tekutého plynu o 15 miliard metrov kubických a v ďalších rokoch to má byť plus 50 miliard metrov kubických. A vy by ste nechceli niekde vyvážať to, čoho máte dostatok? Samozrejme, že ide o to. Oslabiť Rusko, zastaviť toky ruského plynu a ropy, lebo si myslia, že tým bude Rusko oslabené. Ja si myslím, že sa mýlia. Sankcie nikdy voči Rusku nemali žiadny efekt. A nahradiť tieto toky plynu z inej strany. A sme doma. Veď predsa, pani redaktorka, my vieme nahradiť, ja som v tomto objektívny, my vieme nahradiť tých 5 až 7 miliard metrov kubických plynu, čo potrebujeme na vlastnú spotrebu. Dobre, príde to niekde od západu. Príde to v podobe tekutého plynu od Ameriky alebo neviem kde. Poprvé, bude to drahé. Bude to možno dvakrát drahšie, ako to je teraz. A po druhé, prichádzame o peniaze z tranzitu. Veď my vozíme cez Slovensko plyn, za čo dostávame dohromady 500 až 600 miliónov eur v Eustreame a z toho polovička patrí Slovenskej republike. Čo sme už úplne megnutí? Ako slovenský politik sa musím starať o Slovensko, nebudem sa starať o Ukrajinu. Najprv sa postaram o Slovákov, o Slovenky, občanov Slovenskej republiky a potom sa budem starať o toho Ukrajinca. Povedal som to dnes stokrát. Ľudskosť, ohľaduplnosť, pomoc. Ale nemôžete chcieť ukončiť spor na Ukrajine tým, že tam valíte ďalšie a ďalšie zbrane. Áno, sú to naši susedia. A čo ešte viacej mám prejaviť k susedom, ako že im chcem pomáhať. Ale prečo mám podporovať vojnu tým, že tam budem posielať tanky, BVPčka a systém protivzdušnej obrany. Ja o tom o ničom nehovorím. S touto vojnou Slovensko nič nemá. Nejakým spôsobom sa na tejto vojne nespôsobil žiadnym spôsobom Slovensko túto vojnu. Našou úlohou je podporovať mierové rokovania. Tlačíte štáty, musíte sa na niečom dohodnúť, lebo samozrejme vojna je najhoršie riešenie, aké tu môže v tomto okamihu existovať. Prečo za každú cenu šírime len tú americkú západnú propagandu? Ja tomu naozaj nerozumiem. To my nemáme vlastný rozum, veď nepočúvajme Washington, nepočúvajme Moskvu, počúvajme vlastný rozum. Robme to, čo my Slováci považujeme za dôležité.
A vracíme sa domů a doma už zostaneme. Doktor Ivan David, rozdíl totalit v normalizaci a abnormalizaci. V současném režimu zcela závislém na bruselském abnormalizačním absurdistánu životní úroveň stále stejně, jako dříve zaostává za dosud bohatým západem. Navíc v důsledku souběhu covidu s destruktivními opatřeními, s idiotským zeleným údělem, který životnímu prostředí nepomůže, a s přibližujícími se následky protiruských sankcí, aniž by byly zavedeny ruské sankce, s jistotou bude následovat zhoršování hospodářské a následně sociální situace. V roce 1970 udal ctižádostivý a nadaný spolužák naši třídní profesorku na gymnáziu. Dostala okamžitou výpověď. Když jsme ji pak navštívili v psychiatrické léčebně, kde se zotavovala z této životní události, řekla nám, že obsahem dopisu oznamovatele na příslušná místa bylo zejména tvrzení, že nás soudružka třídní nevyučuje v duchu marxismu-leninismu. Byl jsem právě předsedou třídy a tak jsem se snažil čelit nápadu horkokrevného spolužáka řecké národnosti, který se nabízel, že udavače podřízne, a současně jsem hledal východisko z bezradnosti své a spolužáků. Vymysleli jsme s několika dalšími, že iniciativního oznamovatele budeme kolektivně ignorovat a tím ho vyloučíme ze slušné společnosti. Dopadlo to ovšem tak, že nemnozí ho ignorovali, zatímco jiní právě naopak. Vstali noví udavači a nový režim je potřebuje k přežití. Seznam zprávy nás dnes laskavě informoval, že češtinářka paní Bednářová vykládala dítkám v 8. třídě svoji interpretaci událostí na Ukrajině, která se částečně podobá racionálnímu výkladu, ale podcenila plody výchovy nového člověka doby abnormální, byla zachycena elektronicky a nahlášena na příslušná místa. Abnormalizační portál Seznam zprávy se obrátil na údajného pedagogického experta Kartouze, který je současně tváří ksichtem nahlašovatelů takzvaných českých elfů. Ten odhalil, že ta Bednářová je pod vlivem dezinformačních zdrojů. Redaktorka Ciroková z informačního zdroje Seznam zprávy nám zprostředkovala, co bylo dál. Zatímco ředitel našeho gymnázia, který se zapletl s obrobným procesem, byl znechucen, že musí řešit udání tehdy sotva slučitelné se setrváním zaměstnání, ředitelka základní školy Rýdlová naopak prokázala bdělost a rozhodnost a učitelku Bednářovou vyhodila na hodinu bez váhání. Zatímco ředitel gymnázia měl ohroženou budoucnost a také byl záhy odejít a nahrazen perspektivním kádrem, ředitelka Rýdlová má zřejmě před sebou budoucnost světlou. Zatímco jsme na gymnáziu měli nesprostředkovanou zkušenost s polednovým vývojem, obrodným procesem, bratřskou pomocí a postcrpnovým vývojem, dětičky v základní škole znají válku na Ukrajině zprostředkovaně z vyprávění, zejména ze schváleného narrativu. Přesto prokázali, že nový člověk se zase už rodí, možná nadaný a určitě ctižádostivý, jen ta čest, již je žádostiv, je poněkud pochybná. Mohlo by se zdát, že mezi totalitou normalizační a abnormalizační rozdíl není. Rozdíl ale je. Vidím ho v tom, že tvrdé sankce za projevy jiných názorů během 70. a zejména 80. let se postupně mírnily a šmizely, zatímco nyní rychle narůstají a represivní aparát se dobudovává. Před 40 lety vznikaly takzvané neformální skupiny, tedy spolky aktivistů mimo oficiální struktury a národní fronty, a režim to nezvládal. Pamatuji se, že za přednostou naší kliniky přišli dva muži typického vzhledu a domáhali se vpuštění do jeho pracovny. Přednosta byl samozřejmě členem KSČ, ale také nositel řádu práce. Byl však pragmatický. Jednou na poradě řekl, politiku si tu musíme dělat sami, jinak nám sem dodají nějakou komisařku a budeme muset podle ní skákat. Pan profesor ty muže do své pracovny nevpustil. Řekl, že jejich dotaz lze řešit přímo v sekretariátu, kde byli kromě sekretářky další zaměstnanci. Jeden z příslušníků se tedy přiznal, že by potřebovali odborně poradit, protože vznikají stále další neformální skupiny a oni nevědí, co s nimi. Pan profesor řekl, poradím vám ze zkušenosti, nedělejte s nimi vůbec nic, protože pokud je budete potlačovat, bude jich čím dál víc. Příslušníci chvíli stáli v němém úžasu a pak chvatně opustili sekretariát. Za normalizace se tlak režimu postupně mírnil a s tím rostla aktivita oponentů. Bez zahraničního vlivu a chuti mnohých režimních funkcionářů zaměnit relativně skromný život papalášů za tučné zisky privatizátorů by sametový listopad pravděpodobně proběhl mnohem později. Naproti tomu současný abnormalizační režim se naopak rychle vyvíjí směrem k utužování a přitvrzování sankcí s podporou udavačských iniciativ a elektronických koniášů. Vnucuje se otázka proč. Proč tomu tak je? Nabízím jednoduchou hypotézu. Na počátku normalizace většina občanů režim nenáviděla, neboť v bratrské pomoci spřátelných armád viděla svoje zmařené naděje. Životní úroveň však v následujících letech přece jen rostla, ačkoliv stále více zaostávala za bohatým západem, což občané přece jen viděli. Současně si velmi mnozí lidé vytvořili v novém režimu nové kariéry a budoucnost je vždy nejistá, na čí ohrožovat. V současném režimu zcela závislém na bruselském abnormalizačním Absurdistánu životní úroveň stále stejně jako dříve zaostává za dosud bohatým západem. Navíc v důsledku souběhu covidu s destruktivními opatřeními, s idiotským zeleným údělem, který životnímu prostředí nepomůže, a s přibližujícími se následky protiruských sankcí, aniž by byly zavedeny ruské sankce, s jistotou bude následovat zhoršování hospodářské a následně sociální situace. Kromě vždy nejisté budoucnosti má příliš mnoho lidí nejistou už i současnost. Zatímco méně chápaví političtí představitelé počítají s úspěchem, Petr Fiala dokonce píše o výsluní, ti bystřejší vidí svoji naději v cenzuře a potlačování politických oponentů, a to tempem, které má držet krok se zdražováním, inflací a sociálními důsledky. Proto za normalizace totalita měkla, nyní přitvrzuje. Jestli se novému režimu podaří společnost udržet v úzkostném klidu, není zcela jasné. Já teď navážu na doktora Ivana Davida a ovšem na rozdíl od něj značně nekorektně. Řekněte, přátelé, co vám říká jméno Kristýna Ciroková? Nic, ale jděte. Nikdy jste neslyšeli o žumpózních Seznam zprávách, nikdy jste neslyšeli o manipulativních praktikách tohoto Bčka České televize a samozřejmě téhle hlasatelky jedině správného názoru. Zkuste se zeptat Vladimíra Kapala, jak se ta zleknutí reportérka a publicistka v jedné osobě chovala, když jej přepadla doma. Ale pojďme se podívat na to, co se jí podařilo vyplodit. Udělala reportáž z toho, jak učitelka češtiny dětem vykládala nepravdivé informace o pozadí války na Ukrajině, jak při hodině slohu v 8. třídě na pražské základní škole na Dlouhém Lánu si minulý týden učitelka dovolila projevit svůj názor, který prezentovala při výkladu na téma válka na Ukrajině. Podle Cirokové dětem místo pravdivých faktů předkládala lži šířené ruskou propagandou. No jasně, jak nemá člověk svou řeč schválenou prostřednictvím pětikolky z Ušákova, potažmo z Kyjeva, je to proputinovská propaganda, jak jinak. A navíc z vyjádření jakéhosi Jana Šíra, analytika z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, tohle slýcháme jen z ruských zdrojů. No, bodejť by ne, když všechny ostatní zdroje u nás jsou cenzurované nebo dokonce zakázané. Ale co byste chtěli, aby vypadlo z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která se na téhle honbě na čarodějnice podílí? Ona si ta učitelka opravdu dovolila hodně. Řekla osmákům, že jí shodou okolností došel obrázek současného Kyjeva a nic se tam neděje. Když děti pochopili, že to, co jim učitelka vykládá, je v rozporu s realitou, jak jinak, že, začali hodinu nahrávat. Audiozáznam má 18 minut. Jakmile prý žáci začali argumentovat, že viděli ve zprávách, že Kyjev hoří, učitelka se jich zeptala, zda myslí zprávy České televize, a pak jim začala vysvětlovat, že si informace musí hledat ve více zdrojích. A to už je opravdu silné kafe. To vám vysvětlí i odborník na vzdělání, odborník na slovo vzatý, jednička českých elfů. Dlouho jsem netušil, kdo či co jsou elfové, protože jsem nikdy nečetl Tolkiena. Tak jsem se musel dovzdělat. Dozvěděl jsem se, že elfové jsou popisováni jako nejsličnější a nejmoudřejší ze všech ras. Stárnou jen velice pomalu a až na případy násilného zabití jsou nesmrtelní. Všichni elfové byli charakterističtí jedinečně vyvinutými smysly, především pak svým zrakem a sluchem. Kdo z vás někdy spatřil toho kartouse, tak začne mít pochyby o tom, že popis elfů je v pořádku, tedy až na ty oči a uši, protože špiclování k tomuhle individu sedí, jako, jak se říká, jako prdel na hrnec. Nevím, jestli mezi ty elfy patří i ta Ciroková, ale asi ne, protože o elfech se mluví jako o sličných a nestárnoucích, nebo alespoň pomalu stárnoucích, ale ta Ciroková, no, a nezachrání to ani Photoshop. Zase jsem utekl od tématu, takže se vracím. A představte si tu opovážlivost, že ta učitelka si dovolila na žádost o rozhovor reagovat takto. Vážená paní Ciroková, jste redaktorkou těch Seznam zpráv, kde polovina článků je smazaných a polovina zablokovaných. Tahle otázka vystihuje vše a proto nemá cenu se v tom hrabat dál. Ale co je důležité a stojí za zaznamenání je, že ředitelka školy, jistá Renata Rydlová, po poslechnutí si nahrávky reagovala okamžitě. Češtinářka už ve škole neučí. Okamžitě jsem paní učitelce nařídila překážku na straně zaměstnavatele, aby už mezi děti do tříd nechodila. Po Velikonocích chce s učitelkou ukončit pracovní poměr, dodala ředitelka. Předpokládám, že po tomto skvělém činu bude nějakým Rakušanem nebo vědeckou pracovnicí Dlouhosádlovou jmenována do čela vědecké rady nějaké univerzity či vědeckého ústavu. To je jedno kam. Prestiž těchto našich ústavů je už v nenávratné, no však víte kde. Ovšem je skvělé, že děti ve 14 letech poznali, že jim učitelka vykládá lži. Děti přece v takovém věku informace sbírají úplně jinak a daleko efektivněji než ty starší, co už něco prožili. Mladší si zapnou TikTok a podívají se na stejně starého vrstevníka, youtubera či influencera, jak brečí do kamery a okamžitě ví, kde je pravda. V tom článku jsem zaznamenal, že ve videu je uveden jako zdroj té nahrávky a proto jej mohu jmenovat nějaký František Kroupa. František je nyní nepochybně hrdý na to, že učitelku udal. Jeho vzorem mu bude jistě jistý Pavlík Morozov, který práskl svého otce a ten poté byl poslán na Sibiř. Jak Pavlík tenhle vzor tehdy, ale i dnes určité skupiny mladých skončil, nechci každý dohledá sám. Já jen dodám, že nějaké prameny říkají, že Pavlík byl údajně slabomyslný. A já být na místě Františkova otce, tak od zveřejnění jeho jména chodím už jen kanály, aby si na mě lidi neukazovali prstem, jakého hňupa jsem vychoval. Na druhou stranu se říká, že jablko nepadá daleko od stromu. Kdo ví, jestli ten fotr není na svého synáčka ještě hrdý. Je mě tak napadá, jak to, že při vyučování můžou osmáci používat při hodině libovolně mobilní telefony. Myslím, že nesmí, ale je tu jedna výjimka. Bonzování a šikanování pomocí mobilního telefonu v rámci jediné pravdy je státem povoleno, ba dokonce vyžadováno. GDPR sem, GDPR tam. A že se dozvídáme nic než čistou pravdu, jen potvrzuje to, že do válkou zmítaného a hořícího Kyjeva přijeli na čisté a klidné nádraží političtí velikáni světových men, jako například Fiala či Kaczynski, ale také poněkud méně známý britský premiér jménem Boris Johnson. Navíc Ukrajina je místo zázraků, kde výfukové plyny z aut ukrajinské armády léčí, nebo po jejich projetí ulicemi můžete vidět, jak mrtvoly ožívají a vstávají, ale to se o Velikonocích stává. Jsem asi zpozdilý, ale co by ve mně mělo vzbuzovat pochybnosti? V Kyjevě se něco děje? Vždyť hrdiná ukrajinská armáda, jak dnes a denně slyším ze všech našich nezakázaných a pravdomluvných médií, ty Rusáky přece hnala od Kyjeva svinským krokem a ze zpráv, zejména tohodle Seznamu a ČT, mám pocit, že Rusové jsou už daleko za Uralem a poslední enkláva, která se zoufale zuby nechty brání, je Moskva. Jen se bojím pomyslet na to, že nějaký elf z řady momentálně opožděných aktivistů ze Seznam zpráv a dříve jmenované Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začne pochybovat o tom, že jedna a jedna jsou dvě a ostatní se budou bát říct, že to dvě jsou. A klidně si mě kritizujte. Ti, kdo neslyší Monitor poprvé, ví, že když odezní nekorektní fejeton, nastává doba loučení, neb Monitor končí své hodinové putování v mediálních vodách. Nejinak je tomu i dnes. Tak než se s vámi, vážení přátelé, rozloučím, tak tu mám dvě informace. Tou první je, že zítra o 6. podvečerní budete mít možnost slyšet hodinku pořad nazvaný Co se nevešlo do včerejšího Monitoru. Myslím, že by bylo škoda neposlechnout si určitou úvahu, která velice trefně promlouvá k dnešku. Tou druhou informací bych chtěl poněkud poopravit jednoho z posluchačů, který ve čtvrtek zavolal do pořadu, kde byl hostem senátor Jaroslav Doubrava, s tím, že u nás je evidováno na 30 000 bezdomovců. Tato informace je poněkud zastaralá, neb v České republice je v současnosti evidováno těch bezdomovců bezmála 70 000. Tuto informaci mám z nového prostoru číslo 585, které vyšlo nedávno, 12. dubna. Jen dodám, že se zdaleka neví o všech, takže to číslo bude pravděpodobně ještě vyšší. O tom, jak se stát chová ke svým, zdůrazňuji ke svým občanům, se lépe nevyjadřovat. To už je asi opravdu vše, co jsem vám dnes chtěl říci. Od mikrofonu Monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí do zítřka, potažmo do čtvrtka, dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.
Už to bývá, nic nám nezbývá, tak už to chodí, vládnou nám zmrdi z vesela dál. Tak se svět točí pro zlatý oči, tak se svět řítí do velký řiti z vesela dál. A já tu sedím mlčky na zábradlí, pode mnou měsíc do očí mi hledí, ostrá břitva mojí duši hladí, chtěl bych už jít, nikdo neporadí, dál, jak dál, v těch sračkách žít. Být zase spolu, nepadnout dolů, na stole krýtí, hvězda ať svítí společně nám. U flašky rumu, vyhozen z domu, usíná plamen, vychladlých kamen společně nám. A já tu sedím mlčky na zábradlí, pode mnou měsíc do očí mi hledí, ostrá břitva moji duši hladí, chtěl bych už jít, nikdo neporadí, dál, jak dál.